გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს გადაცემაში ორ ისეთ მიმდინარე აქტუალურ საკითხზე ვისაუბრებთ, როგორებიცაა თბილისის პრაიდ კვირეული, რომელიც გუშინ კინოჩვენები დაიწყო და ცესკოს თავმჯდომარეობისა და ცესკოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსი, გუშინ კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განკარგულება გამოსცა. განკარგულებით გამოცხადდა ღია კონკურსი ცესკოს თავმჯდომარისა და ცესკოს წევრის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევად. ამ თემებზე სასაუბროდ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ორი სტუმარი, ესენი არიან თბილისი პრაიდის კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი თაბაგარი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი, რომელიც საკონკურსო კომისიის ერთ-ერთ წევრად დასახელდა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. გადაცემის პირველი სტუმარი კი იქნება თბილისი პრაიდის კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი თაბაგარი. ვიდრე მასთან გადავინაცვლებდეთ შეკითხვებით, გეტყვით, რომ გუშინ 1 ივლისს პრაიდის კვირეული გაიხსნა კინოჩვენებით, რომელიც მართალია დახურული ღონისძიება იყო, მაგრამ ჰომოფობიურად განწყობილი რადიკალური ჯგუფების აქტიური პროტესტის და პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზაციის ფონზე გაიმართა. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია სულ 3 აქტივობა. დოკუმენტური ფილმის პრემიერა, როგორც ვთქვით, გუშინ გაიმართა. 3 ივლისს დაგეგმილია პრაიდის ფესტივალი ადგილობრივი და საერთაშორისო არტისტების მონაწილეობით, ხოლო 5 ივლისს გაიმართება ღირსების მარში, რომელიც კვირეულის მთავარი აქტივობაა და რომლის ჩატარების წინააღმდეგ განსაკუთრებულ აგრესიას გამოხატავენ ეკლესიის წარმომადგენლები და ჰომოფობიურად განწყობილი რადიკალური ჯგუფები. ჩვენ ქვიარ ადამიანებს გვჭირდება ხმამაღლა ვისაუბროთ ჩვენს პრობლემებზე, გვჭირდება, რომ ჩვენი ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, კოლეგებს, თანამოქალაქეებს და სახელმწიფოს გავაგონოთ ჩვენი ხმა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი პრაიდის კვირეულის, ხოლო სლოგანი გამოდი სოლიდარობისთვის და ჩვენ სტუმარს რასაკვირველია დაუსვამთ შეკითხვას იმის შესახებაც, რა ძალა აქვს სოლიდარობას და რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რათა LGBT ქვიარ ადამიანები უფრო ხილულები გახდნენ და არ ეზღუდებოდეთ არსებობისა თუ გამოხატვის თავისუფლებები. თუმცა მანამდე რასაკვირველია აუცილებლად ვისაუბრებთ კვირეულის პირველი ღონისძიების კინოჩვენების შესახებ, რომლის ჩაშლასაც ჰომოფობიური ჯგუფები შეეცადნენ, იყო ბოთლების, კვერცხების, ქვების როლაც წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის გამო პოლიციამ 20 ადამიანი დააკავა. თუმცა მთლიანობაში ღონისძიება შედგა, ასე აფასებენ ღონისძიების ორგანიზატორი, მათგან გიორგი თაბაგარი, ახლა სატელეფონო ხაზია და დიდი მადლობა მას, რომ მონაწილეობას ღებულობს ჩვენს გადაცემაში. დილამშვიდობის გიორგი. მოგესალმები და პირველ რიგში შეკითხვა მინდა დაგისვათ იმის შესახებ, როგორ ჩაიარა კინოჩვენებამ, შედგა თქვენი აზრით ღონისძიება თქვენი შეფასებით?
არ ვიცი, რა იგულისხმება ცოტა ისეთი კითხვა. ანუ შედგა ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენება გაიმართა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ ღონისძიებას. იყო რა თქმა უნდა უსაფრთხოების გამოწვევები, ნახეთის კადრები თუ როგორ მობილიზდა სიცილიის ჯგუფები და ცდილობდნენ დახურული ღონისძიების ჩაშლას. თუმცა ძირითად შემთხვევებში პოლიცია იყო მოწოდების სიმაღლეზე. ჩვენ ქონდა უსიამოვნო, თუმცა დაცულობის შეგრძნება ღონისძიებაზე, სადაც ვიყავით.
Да. Но თქვენ რამდენადაც ვიცით, აი პრაიდის ორგანიზატორები თავიდანვე ამბობდნენ, რომ ღონისძიების მონაწილეების აი პრინციპულად სპეციალური ავტობუსებით არ უნდა გაერიდებინათ ტერიტორიიდან, ნაწილობრივ ამის საჭიროება მაინც გამოჩნდა და სამარშრუტო ტაქსების გამოყენება გახდა საჭირო. თქვენ ყველა მშვიდობიანად გაერიდა იქაურობას, აი ამ ვითარებას, ამ მოცემულობას როგორ შეაფასებთ?
ზოგადად ეს ყვითელი მარშრუტკების ფენომენი ძალიან ძიმე იყო 2013 წლის 17 მაისის მოვლენების გამო და შემდგომი 17 მაისების გამოც ასევე, როცა ადამიანები მის გადიოდნენ რაღაც აქციაზე, მშვიდობიან აქციაზე, შემდეგ უწევდათ ხოლმე რაღაც გაურკვეველი მიმართულებით ყვითელი ავტობუსებით წასვლა და ეს არაერთ არამხოლოდ ლგბტ აქციებზე, აი გიო მოხდა მაგალითად 1000 ხმაურის აქციაზე 2013 წელს, ხო? ჩვენ პრინციპული პოზიცია გვქონდა წელს და შარშანაც და იმის წინას პრინციპში, რომ ესე ყვითელი ავტობუსებით სადმე გასვლის მოწინააღმდეგეებივართ, ზოგადად ვთვლით, რომ ეს დამამცირებელი არის, როცა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებზე საუბარი. თუმცა ისეთი მოცემულობა იყო გუშინ თავისუფლება შეთავაზეთ ადამიანებს, ვინც ესწრებოდნენ ღონისძიებას, რომ ან წასულიყვნენ თავიანთი ორგანიზებული მანქანით, ოღონდეს რაღაცა უსაფრთხოების სისტემაში უნდა მოქცეულიყო, ან წასულიყვნენ შეთავაზებული ტრანსპორტით და ნაწილმა ადამიანების ისარგებლა ამ შეთავაზებული ტრანსპორტით.
დიახ, და პოლიციამ, ახლა თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ პოლიციამ იმუშავა სათანადოდ და დადებითად აფასებთ, ხო, პოლიციის მუშაობას?
საბოლოოდ, ანუ იყო რაღაც საკითხები, რომელიც გაპრობლემდა, მაგალითად ინციდენტები, რომელიც თავიდან არიდებაც ვერ მოხდა, მაგალითად არ ვიცი, ამერიკის საელჩოს წარმოადგენელს კვერცხი მოხდა, კვერცხის ნამსხვრევები, ასევე ბოთლებს და სხვადასხვა ჩვენ ერთ-ერთ ორგანიზატორს სიცხვილიას ერთ-ერთ აქტივის ჩააყრეს. და ანუ ესეთი შემთხვევები იყო და ეს ძალიან სამწუხაროა. თუმცა საბოლოო ჯამში ის ადამიანები, რომლებიც მეორე მხარეს იყვნენ მობილიზებული ეს კონტრდემონსტრაციის მოსაწყობად, იყვნენ ასევე ძალიან აგრესიულები და პოლიციას, რიგი პოლიციელებს უწევდათ თავიანთი ძალით გამკლავება და ეს არ იყო სასიამოვნო, საერთოდ არ გვინდოდა მაგ სცენების ნახვა. თუმცა ეს ადამიანები აიძულებდნენ პოლიციელებს, რომ ან მათ მიმართაც რაღაცა ეს მუდმივი ძიძგილაობა ყოფილიყო. და თუმცა ჯამში მადლობა გვეთქმის პოლიციისთვის, ჩვენ საჯაროდაც გადაუხადეთ ეს მადლობა. მნიშვნელოვანია ეს პრეცედენტი, როცა სახელმწიფო და პოლიცია ეუბნებათ ასახაგზავნის უგზავნის მოძალადეებს, რომ თქვენ არ მოგეცემათ ძალადობის შესაძლებლობა, და აი ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი დღე.
გუშინ პრაიდის კვირეულის ფარგლებში, აი სწორედ 1 ივლისს დაგეგმილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება პოლიციამ, სადაც დადო ერთგვარი პირობა, რომ მიიღებდა შესაბამის ზომებს კინოჩვენების უსაფრთხო ჩასატარებლად, და ნუ ყველას მოუწოდა, რომ დამორჩილებოდნენ პოლიციის მოთხოვნებს. თუმცა ეს განცხადება უკავშირდებოდა მხოლოდ 1 ივლისს, ყოველ შემთხვევაში ასე იყო აიმ განცხადებაში მოცემული. ანუ ფესტივალსა და ღირსების მარშზე ცალკე განცხადებას უნდა ველოდეთ, თუ აი როგორია თქვენი განწყობა, როგორ აგრძელებთ? ვიცით, რომ წინასწარ მოლაპარაკებები, მუშაობა მიმდინარეობდა პოლიციასთან, აი მუსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვასთან დაკავშირებით. აი ახლა რა ეტაპზე ხართ მომდევნო ღონისძიებების მიმართულებით?
ჯერჯან ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა ღონისძიებაზე, რამდენიმე შეხვედრა გვქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან 5 ივლისის მოახლოებასთან ერთად. იმედი გვაქვს, რომ კიდევ შევძლებთ შეხვედრას, მათ შორის რეფლექსიას იმაზე, თუ რა მოხდა უკვე და რა იქნება გასაკეთებელი 5 ივლისს. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვევა რჩება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ რაღაც ბოლომდე მიიყვანს პოლიციამ კარგად დაწყებულ საქმეს და ჩვენ ამ კვირის დასასრულს გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ მადლობა ვუთხრათ პოლიციელებს, მადლობა ვუთხრათ პირველად სახელმწიფოს, რომ უზრუნველყო ადამიანების უსაფრთხოება. ანუ კარგი იქნება, თუ ამ ყველაფერს სისრულეში მოიყვანს სახელმწიფო საბოლოოდ.
ანუ მაინც, ესე იგი, ცალკე ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებითაც მაგალითად ცალკე უნდა ველოდეთ პოლიციის ხელახალ განცხადებას?
არა, ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ, და ეს გავლილი საკითხია პირველ და მეორე ღონისძიებებზე. ჩვენ რაღაცა უსაფრთხოების დეტალები აღარ გვაქვს განსახილველი, ეს ყველაფერი გუშინ, თუ გუშინ წინ და აღარ მახსოვს ამერიად, რა გავიარეთ. ამიტომ გადავერთვით ალბათ პირდაპირ მე 5-ის ღონისძიებას.
დიახ. კეთილი, გიორგი, ჩვენ სმენელი გვირეკავს სატელეფონო ხაზზე თქვენთან შეკითხვით, სავარაუდოდ თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ მასაც, ხო?
სავარაუდოდ
თუ მოусმინოთ.
გისმენთ? ნუ მივის გიორგის, ეხა წინას არ მინდა გავაფრთხილო ბატონო გიორგი, რომ მე მაგ თქვათ
ცუდი კავშირია, არ გესმის სამწუხარო თქვენი ხმა.
ოპელი, მაგრამ აბსოლუტურად ლოიალური ვარ ამ ხალხის მიმართ დამოკიდებული. არა, ჩვენ გინეს უკვე.
ხომ არ აჯობებს, რომ ხელახლა გადმორეკოთ?
გობარი მხარი, მაგრამ ეს არ არის იმის ის, რომ მას არ მივესალმო და გემრიელად არ მოვიკითხო. ეს აბსოლუტურად ეთი გართულე.
ხო, არ გესმის უკაცრავად, თუ შეიძლება
რომ დაახლოებით როგორც არის ეს აჟიოტაჟი ამ ორი წლის წინ ცეკვაზე ქართულსა ღებულ
ხო ვერ გავიგეთ შეკითხვა უკაცრავა თუ შეიძლება გავთიშოთ და შეხელ ახლა სცადოს ჩვენ მამსმენელმა დაკავშირება იმიტომ რომ ნუ ნაწყვეტად ისმოდა მისი ხმა გიორგი ისევ კინოჩვენებასთან რომ დაუბრუნდეთ და ისევ ფილმის შესახებაც გითხარით თუ შეიძლება დახურული კინოჩვენება იყო პრინციპში და საინტერესოა რა ფილმი ნახა იქ შეკრებილმა საზოგადოებამ რომელთა შორის იყვნენ დიპლომატებიც და ეს განსაკუთრებით საგანგებოდ აღინიშნა გუშინ
ჩვენ იქ მოსულ მაყურებელს და მხარდამჭერებს ვაჩვენეთ ფილმი ღირსების მარში. ეს არის ბრიტანული დოკუმენტური ფილმი, რომელიც 2019 წლის თბილისის პრაიდის მოვლენებზე და 20 ივნისის მოვლენებზე ზოგადად რა ხდებოდა იმ ივნისის თვეში, მაგის შესახებ მოგვითხრობს. საინტერესო ფილმია, მაგრამ საერთაშორისო ფესტივალზე იყო უკვე და პრიზები მოიგო. და პირველად გვინდოდა ამის ჩვენება, ამ პრემიერა იყო საქართველოსში, აქამდე არ მომხდარა ამის ჩვენება და გვინდოდა რომ ამით თქვა რა ეს რეტროსპექტივაში დაგვენახა მათ შორის ის მდგომარეობა, რაშიც ჩვენ ვიყავით 2019 წელს, შეგვედარებინა თუნდაც დღევანდელ წელს და ნუ საინტერესო ფილმია და იმედი გვაქვს რომ აი ყოფილი ადამიანებიც დააფიქრა იმ ბრძოლაზე, რაშიც ჩვენ ვართ ჩართული. და ისეთია რა, ფიქრის სიცოცხლეს გიტოვებს.
დიახ, ახლა დისკუსიაც გაიმართა, შემდეგ დისკუსიაც მოყვა. ხო, როგორც ეს. ხო. და დისკუსია, აი დისკუსიის აქცენტი რა იყო? რა პრობლემებზე იქნებოდა ცხადია?
არ შეიძლება. არ გასაგები არ იმიტომ რომ
გასაგები.
იმიტომ დაბლავისავ ეგეთ როს საფრთხობის რაღაც გამოწვევა იყო და ხვები იყვნენ, თუმცა დისკუსია იყო ძირითადად და იმის შესახებ, როგორც იგეგმებოდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ეგგვარი შედარება მოგვეხდინა იმის თუ სად ვიყავით 2019 წელს და რა შეიცვალა წელს მორი წლის გადმოსახედიდან პანდემიაში მია და ამ ყოლაფესთან და ის რაღაცა შეცვლილი ცხოვრების წესი რომელიც ყოველას გვაქვს, ამიტომ საინტერესო იყო ამის ანალიზი უბრალოდ.
აი იმ გეგმებისა და გამოხმაურებების მიხედვით და იმ რეზონანსის მიხედვითაც, რაც ჰომოფობიური რადიკალური ჯგუფებისგან ისმის, წლევანდელი პრაიდის კვირეული ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია. როგორ ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, არის თუ არა ეს ასე, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
დიახ, ეს ასეა თალსახად. 70-ზე მეტი თანაორგანიზატორი ყავს პრაიდ კვირაულს. უამრავი ადამიანი არის ჩართული, ესე დამოუკიდებლად თუ რაღაც სხვადასხვა ორგანიზაციულად, იმაში რომ დაგვეხმაროს მოხალისეობრივად საქმის გაკეთებაში, ზოგი მედიასთან მეტი დეზინფორმაციის საკითხზე მუშაობს, ზოგი სამართლებრივად გვეხმარება, უამრავი ესე სოლიდარობის პოსტი დაიდო, ადამიანები პინებს იკეთებენ პირდაპირ ეთერში, ანუ ძალიან ფართო მობილიზებას აქვს ადგილი იმისთვის, რომ როგორც ყველა დაღლილია ამ რაღაცა მუდმივი ძგილაობით და საზოგადოებასაც უნდა რომ რაღაცნაირად წასულში დარჩეს ეს ძალადობის კასკადი, რომელიც ყოველწლიურად 17 მაისს ან პრაიდის შემდეგ არის ხოლმე და კარგი იქნება თუ ერთხელ სამუდამოდ დავასრულებთ ამას და ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენ აქცენტი წელს ასე ფართო მობილიზებაზე. თან სოლიდარობა არის თემა და ამ სოლიდარობის ანუ ეს კონცეფციის წინ წამოწევა ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თუნდაც რაღაც უკეთეს საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, ემპათიურები ვიყოთ და გაგვიჩნდეს ზოგადად ადამიანებს ერთმანეთის დახმარების და გვერდითგომის სურვილი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მგონია, რომ საკმაოდ მართლაც ყველაზე მასშტაბურია, მე რაც მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ამ ხელა მობილიზება მე არ მინახავს არასდროს და ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენ წინ მივდივართ იმის მიუხედავად, რომ ამ ეტაპზე მაინც უმცირესი ჯგუფია ის, ვინც თვლის, რომ ლგბტ ადამიანები თანასწორები უნდა იყვნენ ამ ქვეყანაში და ადამიანების უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ასე უფლებების აღიარების კუთხით არც თუ ისე წინ არის წასული, ისე საგანგაშო არის ხომ სტატისტიკა ადამიანების მიღების და ყველა ის სტატისტიკას ნახულობთ ხომ ამ თემაზე. თუმცა ამის მიუხედავად ცვლილება ხდება და ეს ცვლილება არის შესამჩნევი და ზუსტად აი ამის მანიფესტაცია იყო გუშინ პრაიდის პირველი დღე.
ჩვენს მენელს მინდა შევახსენო, რომ პირველი პრაიდი 2019 წელს ჩატარდა, ხო? პრაქტიკულად ჩუმა ჩატარდა, როდესაც რამდენიმე ადამიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან LGBT დროშებით და საპროტესტო ბანერებით მივიდა და დაახლოებით 9:30 საათი გაგრძელდა ეს მსვლელობა. და ადგილზე მაინც მივიდნენ ჰომოფობიური ჯგუფები, თუმცა მათ უკვე აქცია დაშლილი დახვდათ. აი რა შეცვალა, როგორ ფიქრობთ, იმ პირველმა პრაიდმა? LGBT თემის მიმართ მიმღებლობა, რომ გაზრდილი არ არის ყოველ შემთხვევაში საგრძნობლად, ამას ეს ფაქტია, ეს ამას ყველა ხედავს.
არა, ანუ საგრძნობლად ხა არ ვიცი, ეს ვინმეს თუ ეგონა რაღაც ორ წელიწადში ან ერთ წელიწადში უცებ ამდენ ამხელა რაღაცა ჰომოფობიურ ტალღას გავარღვევდით და ეხა მთელი საზოგადოება რაღაცა ისე ცისარტყელები და უნიკორნები იქნებოდა, ეხა ეს ამის მოლოდინი არ ქონია ჩვენ. პირველი პრაიდიც საკმაოდ ხმაურიანი იყო, იმიტომ რომ მთელი 4 თვიანი კამპანია გქონდა, მაშინ 4 თვით ადრე დავაანო ეს პრაიდი. და ეს პერიოდი ამ პერიოდს ვიყენებთ ხოლმე ძირითადად იმისთვის, რომ ადამიანებს ვესაუბროთ, გქონდეს მათ შორის მედია დაფარვა მაღალი, იმის გამო რომ სახელმწიფო თვითონ არაკეთებს ამ ცნობიერების ამაღლებისთვის ბევრს არაფერს. რეალურად ასეთი ტიპის ღონისძიებები და ასეთი ტიპის შესაძლებლობები, რომ აი რაღაც 3-4 თვის განმავლობაში რაღაც თემა მეტნაკლებად ტრიალებს და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვესაუბროთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, არის კარგი იმისთვის, რომ რაღაცა 1 წლის მერე ან 2 წლის მერე ეს ცვლილებები დავინახოთ. და მე უკვე ვხედავ 2019 წლის შემდეგ ესეთ ცვლილებებს, რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაც რადიკალური და რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობის, მაგრამ აი წერან ჯგუფები რო ჩამოთვალე, ზუსტად მე ისეთი ადამიანებიც მახსოვს, რომელიც 2019 წელს არ იყვნენ სოლიდარულები ჩვენს მიმართ და წელს რაღაცა მოწინავე კამპანიებში ჩაეწერნენ და ბევრი რაღაცები გააკეთეს და ესე ღიად გამოხატავენ სოლიდარობას. აი ესე იცვლება ზუსტად ის წარმოდგენა, რომ აი ჰომოფობია უნდა იყოს სამაცხვინო ამ ქვეყანაში და ადამიანებს უნდა შეხვანოდეთ წალადობის და ამ ყველაფრის ჩვენებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ რაღაც ადამიანებს მე რაღაც ლგბტ ადამიანები აუცილებლად უნდა უყარდეთ და რაღაც ამ ნიშნით უნდა იყოს ადამიანი გამორჩეული, თუმცა ის რომ უბრალოდ პატივი ვცეთ ერთმანეთს და რაღაც მშვიდობიანად ვიცხოვროთ ერთ საზოგადოებაში, ამის შესაძლებლობა მე მგონი არსებობს და განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად ამ ჯგუფებმაც უნდა გაიაზონ ეს.
გიორგი, ჩვენ კიდევ ყავს მსმენელი ხაზე, მას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონო, ის მის თემი, აი როგორ მე ვუსმენ ჩვენს გადაცემას და ცოტა ხარვეზებით იყოს
მინა. ის მის დიახ, ეხლა კარგად.
აი ხო მეც მაინტერესებს რომ გითხო ქენს თომას. გუშინჩინ მე ნახე, გუშინაც იყო იმედზე ფარავანდიშვილი, მოწეული. და უსმინდი აი ამხელა გასია, კაცო, რეს ლაპარაკობდა. ბოლო-ბოლო იცი რა, პოლიციის ბრალია ყველაფერი, მე ფიქრობ. ეგ ხალხი ვასაძე, გინდა ბრეგაძე, გინდა ეს ბალავანდიშვილი, მაგრამ შეიძლება ეს თქვა, თქვენ ციცა არის დაცხნარდით, გაჩეზით და იყავით ჩუმად. არ გაბედოთ არაფერი და მორჩებოდა მაგით ამბავი, აბა რა გამოვიდა ახლა. აი ნებისმიერი მონაწილე გუშინ როტარდებოდა, მე ყველაფერს უყურებდი, ხო? ოდე იქ რო გამოიყვანოდა, კითხოთ, რატო ხარ აქ? რა გინდა შვილო? რატო ხარ აქ? ვინ მოგიყვანდა და ის გულის მოხეჯდა? რაზე ჩუობ, რას ნერვიულობ, რას ანერვიულებ ამ ხალხს, რას აღიჟერებ ამ ადამიანებს, ხო? ვერ გეტყვი ჩვენ ეს არის სიბნელის ბრალი. აი თქვენ მოსტომარმა ძალიან კარგად თქვა, რომ ჩვენი სახელმწიფო იმისთვის რომ ესე იგი სათანადო განათლება არა ადამიანს ეხლა ზოვა იბადებენ ეგეთები რა ქნას მოკრა ჯახოთ იბადებენ ეგეთები არიან ხო მაგრამ ეხლა
მათ თანასწორობის უფლება რასაკვირველია
გასაგებია გასაგებია აბა რა გასაგებია მაგრამ ეხლა ისინი რაღაცაში თქვენ გასაგებია მაგრამ გამოდიან ფაქტურად
ჩვენს სტუმართან თუ გაქვთ შეკითხვა და
აი ეგ მინდა მეთქვა რა ეგ მინდა მეთქვა ხარბატონო რა ძი მადლობა
მადლობთ გიორგი თუ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ ჩვენი მსმენელის მოსაზრებას.
ვიცი არ ვიცი როგორ გამოეხმაურო. მე მგონია რომ ზოგადად ძალადობის ჯგუფებთან სახელმწიფო უნდა იყოს მკაცრი. იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რომ ურთიერთობის ეს ფორმა მიღებული იყოს საზოგადოებაში და ძალიან აგრესიულია ჩვენი საზოგადოება, ზოგადად კომენტარებშიც ჩანს ხოლმე ეს სოციალურ მედიაში იქნება ეს თუ ტელევიზიაში. ყველგან რაღაცა, ნუ არ ვიცი, ეს საერთოდ უნდა გავიაზროთ ის, რომ არ გვაქვს უფლება სხვა ადამიანს, სხვა ადამიანის მიმართ ვიძალადოთ არაფრის გამო. და ამის სერიოზული ამის ეს არ არის გააზრებული როგორც ჩანს ესე ფართოდ, უფრო მეტიც ამ ადამიანები პირდაპირ ეთხოვენ ხოლმე რაღაც ვიღაცების აფეთქებას, ვიღაცების დაწვას და ეს რაღაცა არ არის ერთი და ორი კომენტარი, საკმაოდ ბევრია ხოლმე ასეთი. და ზუსტად ამას ჩილდება ის, რომ სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ეს, თუ სახელმწიფო ლიდერები ისინი უნდა გმობდნენ ძალადობას და ისინი უნდა ეუბნებოდნენ მოქალაქეებს, რომ ნუ გამოხვალთ გარეთ ძალადობისთვის, ან არ ვიცი, არ მიიღოთ მონაწილეობა ამ ძალადობრივ აქტში, თუ არა და ჩვენი პასუხი იქნება მკაცრი. ამის თქმაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პრევენციულად მოხდეს ასეთი ტიპის ძალადობების თავიდან არიდება.
შარშან რატომ არ გამართა პრაიდი? შარშან რამ შეუშალა ხელი?
შარშან პანდემია იყო, აი ხაც არის პანდემია, უბრალოდ პირველი წელი იყო და რაღაცა ისეთ გაუკოლობა იყო, თუ გახსოვთ შარშანი ის პერიოდში. ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა ზოგადად მარტში, ანუ მარტში ჯერ კიდევ აქტიური სამუშაო პროცესი ჰქონდა იმისთვის, რომ პრაიდ კვირაული ივნისში ჰქონოდა, თუმცა მარტში დაიწყო ზუსტად მაშინ პანდემიის პრობლემებიც და ჩვენც გავაუქმეთ.
კი,
გავაუქმეთ, ანუ გადავდეთ და სხვა რაღაცები გავაკეთეთ და დავილოდეთ, როდის ჩაწყალდებოდა სიტუაცია.
და ისევ წლევანდელ პრაიდს მთავარ ღონისძიებას, რა კვირეულის მთავარ ღონისძიებას რომ მიუბრუნდეთ, რა არის კვირე, რა იქნება აი ღირსების მარშის გულისმოფ? ამ შემთხვევაში ღირსების მარშის მთავარი სათქმელი რა არის? აი რატომ არის თქვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი რომ ეს მარში გამართოს?
ღირსების მარშის მთავარი სათქმელი არის სოლიდარობისთვის. ეს უკვე ვისაუბრე ამაზე, თუ რატომ სოლიდარობა და რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს კონცეფცია რაღაცნაირად წინ წამოვწიოთ, ცოტა გავაძლიეროთ და უფრო პოპულარობის გახდეს, თუნდაც, არ ვიცი. ან სოლიდარობა არის ჩვენი ძირითადი სათქმელი წელს სოლიდარობისთვის. ამისთვის გამოვლენ ეს ჩვენი მხარდამჭერები და მათ შორის კვირთემის წევრები. ჩვენ გვინდა რომ მშვიდობიანი მსვლელობა გქონდეს, ერთხელ ამოდამოდ გვინდა რომ დასრულდეს ეს რაღაც ყოველწლიური ნებათაღელვა ამ საკითხის ირგვლივ. ამას მნიშვნელობა აქვს, ერთხელ ჩატარებული წარმატებული პრაიდ ღონისძიება იქნება იმის საწინდარი, რომ აი ეს ყოველწლიური 17 მაისს იქნება ეს პრაიდი, აი ეს მუდმივი დაპირისპირების რეჟიმი, რომელთაც ყველა დაიღალა აბსოლუტურად, აღარ იქნება იმ სიმძაფრით, როგორც არის ხომ არის დღეს, ან იყო შარშან, ან 2013 წელს.
აი სოლიდარობის ჯგუფებს როცა ახსენებთ, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ალბათ ის მემორანდუმიც, რომელსაც 17 მაისს მოაწერეთ ხელი თქვენ და 15 მა პოლიტიკურმა პარტიამ. ქართული ოცნება ამ პარტიებს შორის არ არის, რამდენადაც ვიცით, ხომ? აი ამ მემორანდუმის ძალით პარტიები შეთანხმდნენ, რომ დაიცავენ თითოეული მოქალაქის შეკრების გამოხატვის თავისუფლებას, განჩევა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა და ანუ არ დაუშვებენ პოლიტიკური პროცესში ჰომოფობიის ნიადაგზე სოციალური შუღლის გაღვივებას და სიძულვილის ენის გამოყენებას. აი როგორ მუშაობს მემორანდუმი მათ შორის პრაიდის პირეულის ფარგლებში? ესწრებოდნენ თუ არა ამ პარტიების წარმომადგენლებიც გუშინდელ ღონისძიებას?
ნუ ეს მემორანდუმი ხ სიმბოლური ხასიათის იყო, მას არ ქონდა რაღაც სამართლებრივი დაკვირთვა, არავინ არ არის ვალდებული რომ ეს რაღაცა ხელმოწერით რამე გააკეთოს, თუმცა ჩვენთვის ამ სიმბოლურ ხელმოწერასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ ზოგადად გაზრდილი არის პოლიტიკოსების ან პოლიტიკურ სფეროში, ასე უფრო თამამად და ღიად საუბრობენ იმ საკითხებზე, მათ შორის ძალადობის თემაზე, და ეს ძალიან კარგია, თუმცა აქვე ეს ელექტორალურ წრეს ვერ გავცდით და ისე რეტროგრადულად უყურებს პარტიების დიდი ნაწილი იმას, რომ აი რაღაც ხა ჩვენ თუ რამე ლგბტ ადამიანების მხარდამჭერს ვიტყვით, ამით ჩვენ ამომრჩევლებს დავკარგავთ. სამწუხაროდ ამას ვერ გაცდა პოლიტიკური კლასი და ეს არის პრობლემური. აღარ ვფიქრობ რომ ეს ამ წინა არჩევნებაც ეს არჩევნა რომელიც ჩვენ გქონდა ერთი წლის წინ, უბრალოდ 30 ოქტომბერს თუ ვარ ნახსოვს, ძალიან დაბალი
პროცენტი აიღო 20 წლის ოქტომბერს.
ხო, ძალიან დაბალი პროცენტი აიღო, აიღეს ყველა იმ ძალებმა რომლებიც ესე კონსერვატიულ მოფაშისტო დაჯგუფებებს წარმოადგენდნენ. ქართულმა მარშმაც და ზნეობამაც ის ფალანდიშვილის პარტია ჯამში და ნუ გვაზნა ქონდა ასევე პატრიოტთა ალიანს, ეს პარტიები ვერ წავიდნენ წინ, იმის მიუხედავად რომ მათი მთავარი რაღაც ხაზი იყო ჰომოფობია და სიძულვილი, რომელსაც ისინი ქადაგებდნენ, ხო? და იმიტომ ხდება ეს, რომ ანუ ეს არ არის, არ შეიძლება რომ ეს მთავარი თემა იყოს და ამ საკითხის გამო რაღაც ან ამჩევმა მხარი დაგიჭიროს, ან ამჩევ მხარი არ დაგიჭიროს, ანუ ეს ან შეიძლება არიან ასეთი ამჩევლებით, მაგრამ ეს არ არის განსაზღვრელი საკითხი, რის გამოც ხალხი ირჩევს პოლიტიკოსებს და სამწუხაროა რომ დღემდე ვერც მართლმა პარტიამ და ოპოზიციის რაღაც ნაწილმაც ვერ გაიაზრა ეს.
აი ამ ფონზე ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება იმ განცხადებებისა, რომელიც გაკეთდა ხელისუფლების ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, გულისხმობთ აი ამ პრაიდის და კვირეულის ჩატარებასთან დაკავშირებით. აი თუ შეიძლება გვითხრათ, ის განცხადებები იყო ძირითადად ნეგატიური განცხადებები და მოწოდებები იმის შესახებ, რომ სასურველია რომ არ ჩატარდეს ასეთი ღონისძიებები, ხო? და ნუ რა თქმა უნდა იყო განცხადებები მათ შორის ქართულიდან პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება იყო შედარებით უკეთესი, საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა კიდევ იმით, რომ ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლების უფლება და მათ შორის პრაიდის მონაწილეებს და ასე შემდეგ. ანუ როგორ შეაფასებთ იმ განცხადებებს, რაც გაკეთდა პრაიდთან დაკავშირებით? ამ განსაკუთრებით თუ შეიძლება რომ ხელისუფლების მიმართულება გამოვყოთ.
პრობლემური განცხადებები გაკეთდა, განსაკუთრებით ნუ იმით დაიწყო ტონი მისცა სამწუხაროდ ირაკლი კობახიძემ. ეს პირველი იყო, ვინც ეს განცხადება გააკეთა და არც თუ ისე სასიამოვნო.
და შემდეგ სრული კონტექსტის გათვალისწინები თუ არის უნდა გეთქვათ ღონისძიების გამართვაზე
ოთახაზე. ამ კონტექსში გულისხმობს ალბათ იმას, რაც ხდებოდა გუშინ.
დიახ, ალბათ.
თვითონ სავარაუდოდ და ანუ ალბათ ის რაც შეიძლება წინ გველოდებოდეს 5 ივლისის ღონისძიებაზე. როცა ეს რაღაცა ხეების მგლეჯველი ადამიანები და ეს რაღაცა კრემლის მასხარების მიერ დაორგანიზებული ჯგუფები შეცდებიან მშვიდობიანი ღონისძიების ჩაშლას, ხო? ამას თუ გულისხმობს, არ ვიცი, ამ კონტექსტს მე მგონი სახელმწიფო უნდა ითვალისწინებდეს პირიქით. და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, არის განცხადება გაკეთდა 30-30-ამდე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია გამოხმაურა ამას, კობახიძის განცხადებას, უნდა რომ რა ვიცი, ანუ ცუდი ტონი იყო ზოგადად სხვა და მათ შორის ცუდი დასაწყისი იყო იმისთვის, რომ აი სხვა პარტიის წარმომადგენლებმაც ერთგვარად იგივე გაიმაროს კალაძემაც დაახლოებით იგივე თქვა. თუმცა იყო განსხვავებული აზრებიც, ეს ვფიქრობ რომ შეიცვალა ამავე დროს, სანამ ამ ყველაფერზე საუბარი ხდებოდა. მაგალითად, ანუ ქართული ოცნების რიტორიკა დასაწყისში და ქართული ოცნების რიტორიკა გუშინ და გუშინ წინ იყო ცოტა სხვაგვარი.
აი რამ გამოიწვია ამ რიტორიკის შეცვლა, როგორ ფიქრობთ?
ამ რიტორიკის შეცვლა გამოიწვია იმან, რომ ნუ ერთი რომ საერთაშორისო ზეწოლა არის და იყო, ან მოუწოდებდნენ თავრობას ევროპარლამენტარები, კონგრესმენები, რომ დაეცვათ უბრალოდ ადამიანების უსაფრთხოება. ნუ მეორე ისიც იყო, რომ ამ ხელა ანუ საელჩოებმაც აქ ერთობლივი წერილი გააკეთეს. ჩვენც ვეცადეთ, რომ ჩვენი მხრივ რაც გვევალებოდა ის საქმე კარგად გავუკეთებინა და ნუ ახლა ზუსტად არ ვიცი, მან შემეძლო მხოლოდ სპეკულაციურად ვიმსჯელო, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ნუ ესეთი რაღაცა ცვლილებაც იყო, ანუ სხვადასხვა გვარი ნარატივი იყო უშუალოდ ოცნების წევრებს შორის და ესეც ნორმალურია. ეხლა ამ ხელა პარტია რო ხარ, ალბათ რა თქმა უნდა გუნდის შიგნით არიან ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა აზრზე არიან და ესეც სავსებით ჯანსაღია. თუმცა მე ვისურვებდი, რომ მათი პოზიცია ყოფილიყო საერთო, ყოფილიყო სახელმწიფოებრივი და ყოფილიყო მოწოდებული იმაზე, რომ აი ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ გავარღვიოთ ეს მოჯადოებული წრე, რომ რაღაცა ყოველწლიურად არ ვიდგეთ ამ ერთ და იგივე გამოწვევის წინაშე.
თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ LGBT ჯგუფი საქართველოსში უფლებრივად ყველაზე დაჩაგრული ჯგუფიაო. აი რატომ ფიქრობთ ასე და როგორ ასაბუთებთ ამას? ყველაზე დაჩაგრული, ანუ ასეა ნამდვილად?
ისიც რა არის, ანუ ეს არ ვიცი, ხო, დატოლების მიმართულებით არ მინდა რა თქვა. მგონია, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე, ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთი ყველაზე დაჩაგრული არის კონკრეტული სამართლებრივი კუთხითაც, რო ავიღოთ, არის დისკრიმინაციული ჩანაწერები საქართველოს კანონში. ლგბტ ადამიანებს არ აქვთ საკანონმდებლო დონეზე თანასწორობა სხვა ადამიანებთან, ამით რო დავიწყოთ. ასევე კანონ იმ ნაწილშიც კი, სადაც წესით თანასწორები უნდა ვიყოთ, კანონის აღსრულება ხშირად არ ხდება ხოლმე. თუ თუ მაგალითად სხვა ჯგუფები ახერხებენ რომ რაღაც მშვიდობიანად შეიკრიბონ რაღაც კონკრეტულ სექციაში, აკეთა ეს ან ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამის გაკეთებას და უკვე რა 8 წელი ამის გაკეთებას ვერ ვახერხებთ წესია რა და 2013 წლის შემდეგ საკმაოდ დიდ დრო გავიდა ხო?
დიახ.
და ნუ ამის გარდა, არ ვიცი, ხა ტრანსგენდერი ადამიანები ძალიან ესე ხშირად ხდებიან ხოლმე ძალადობის მსხვერპლი, სახლიდან აგდებენ ხშირად ადამიანებს ორიენტაციის გამო და მართლა ძიმე გამოცდების წინაშე დგანან ადამიანები, ვისაც უწევთ ამ ყველაფრის გავლა და რთული არის რა, როგორც ყველა მხრივ რთულია.
დიახ.
დიახ, და მე ვთვლი რომ ეს ყველაზე ჩაგრული ჯგუფია საქართველოში.
და ბოლოსკენ, აი დავასრულოთ ამ შეკითხვის შემდეგ საუბარი, რამდენად სერიოზული სოციალური გამოწვევა ემჩევაჯამოთ თუ შეიძლება, რამდენად სერიოზული სოციალური გამოწვევა ჰომოფობია საქართველოში და რა უნდა დაუპირისპირდეს მას, როგორ ფიქრობთ?
მე ვფიქრობ, რომ ჰომოფობია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი მძლავრი გამოწვევა ამ ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, საგარეო პოლიტიკისთვის, ბევრი თვალსაზრისით არის გამოწვევა და მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემა არის ამავე დროს. ან ესე ტოლერანტობაზე გვაქვს ხოლმე პრეტენზია ჩვენ ქართველებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა იმ სარგებლობის კატეგორიაში არის ჩემთვის უკვე ქართული ტოლერანტობა, იმიტომ რომ ჩემ თვალწინ მე რას ჩემი თავი მახსოვს, არ ვიცი, შეიძლება საბჭოთა საქართველოში, საბჭოთა თბილისში რაღაც ადამიანები რაღაცა ისე ბედნიერად ცხოვრობდნენ მრავალ ეროვნულ თუ მრავალ რელიგიურ ქვეყანაში. მე ამას არ მოვწყვები ვარ ყოველ შემთხვევაში, მე რაც თავი მახსოვს უკაცრავად ვეცდები იმას, რომ ძალადობა ხდება, რომ რაღაცა შეუწყნარებლობა არის სხვადასხვა ჯგუფების. მთელი ბავშვობა მოყურებდი თუ როგორ დევნიდნენ იეჰოვას მოწმეებს, აღაძლებენ ლოცვის შესაძლებლობას ქართულ მუსლიმებს, რაღაც ეს დაყოფა ხდება საზოგადოების. არ ვიცი, ანუ ენდემური პრობლემები გვაქვს ამ საზოგადოებაში, ანუ ეს რაც ჩამოთვალე ხა ლგბტ ადამიანებს არ ეხება, მაგრამ მგონია, რომ ისევე ისეთივე დიდი პრობლემა არის, როგორც ეს, იმიტომ რომ ის გაგრძელება და რაღაც საერთო გამოწვევა არის. ამას ჭირდება სისტემური ხედვა, სისტემური მუშაობა, ეფექტური მთავრობა იმისთვის, რომ განათლების რეფორმიდან იქნება დაწყებული, პოლიციიდან, სასამართლოდან, პროკურატურიდან თუ ყველა იმ უწყებებიდან, რომელსაც შეხება პოტენციურად კონდეს ადამიანის უფლებებთან, ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი და ამას სამწუხაროდ ვერ ვაკეთებთ ეს ეფექტურად ბოლო ამდენი წლის განმავლობაში.
და ეგ უშინდელი დღის გათვალისწინებით, რა მოლოდინები გაქვთ დარჩენილი ღონისძიებების ხელი შეშლის მიმართულებით, განსაკუთრებით ღირსების მარშზე ხება ეს?
ან მე იმედი მაქვს, რომ არ ვიცი, მეორე მხარე, რომელიც გუშინ რაღაცა მობილიზდა ძალადობისთვის, რაღაცებს გაიაზრებენ, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ იქ და ან უყურეს ამ ყველაფერს, იქნებ შეიცვალონ წარმოდგენა, იქნებ არ გამოვიდნენ ეს ძალადობისთვის. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ რაღაცა სხვანაირად დაუსვან კითხვა თავის თავს და ანუ არ ვიცი, ან მშვიდობიანად გააპროტესტონ, რაღაც სხვა ფორმაც ხო არსებობს გარდა იმისა, რომ შეავიწროვო და ქვაესროლო შენივე თანამოქალაქეს და ანუ ეს იმედი გვაქვს, რომ ეს რაღაცნაირად აღარ გაგრძელდება ამ ფორმით. თუმცა ხა ეს ჩემი იმედი არაფერს არ ეფუძნება სამწუხაროდ, უბრალოდ ესე გამოვთქვამ სურვილს. რაც შეეხება უფრო რეალურ მოლოდინს, ალბათ იმედს ვიტოვებ, რომ პოლიცია ისევ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. მაინც გამოწვევა არის, უფრო ფართო მობილიზებას გეგმავენ ალბათ ფაშისტული დაჯგუფებები 5 ივლისს და კარგი იქნება თუ ეს ხალხი არ გამოიმარჯვებს ამ დღეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დათმა იქნება ზოგადად თავისუფლებებისთვის ამ ქვეყანაში, ამ ღირებულებებისთვის, რასაც უნდა დაეფუძნოს დემოკრატიული და დემოკრატიული საქართველო.
კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო თბილისი პრაიდის კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი თაბაგარი და ახლა განვაგრძობთ უკვე ჩვენს გადაცემას სულ სხვა თემით და სხვა სტუმრით. კერძოდ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გამოსცა განკარგულება ცესკოს თავმჯდომარეობისა და ცესკოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისთვის. ჩამოყალიბებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ. განკარგულებით გამოცხადდა ღია კონკურსი ცესკოს თავმჯდომარისა და ცესკოს წევრის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევად. პრეზიდენტის განკარგულებით ასევე შეიქმნა საკონკურსო კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედიან არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. კომისია სულ 11 წევრისგან შედგება და მათ შორის არის ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარიც ლევან ნატროშვილი. მასთან ვისაუბრებთ საკონკურსო კომისიის მუშაობის ფორმატზე, კანდიდატთა შერჩევის პრინციპებზე და ასევე საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე, მათ შორის იმ პერსპექტივაზე, რომელიც ამ ცვლილებებმა უნდა უზრუნველყოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და არჩევნების სამართლიანობის მიმართულებით. ამ ცვლილებებზე თავისი პირველი შეფასება უკვე მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. წინასწარ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითად ორგანიზაცია მთლიანობაში ამ ცვლილებებს ძირითად დადებითად აფასებს, თუმცა აღნიშნავს პრობლემური საკითხების არსებობასაც. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს ლევან ნატროშვილს, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. დილამშვიდობის ბატონო ლევან და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
დილამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის.
ლევან, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობა ვაკანტურია და თამარ ჟვანიას გადადგომიდან და ამ ვაკანსიის გაჩენიდან ორ დღეში პრეზიდენტმა გამოაცხადა ღია კონკურსი თავმჯდომარისა და ცესკოს ორი წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე. თქვენ ხართ, მე ჩავხედე სიას და თქვენ ხართ ამ კომისიის ერთ-ერთი წევრი. თუ შეიძლება ის განმარტებები დავიწყოთ, უკვე დაიწყო დღეიდან საბუთების წარდგენა?
კი ბატონო, დაწყებულია საბუთების წარდგენა, 5 დღე ექნება. სურველს რომ შემოიტანოს განაცხადი, მოგეხსენებათ, რომ სამი ვაკანტური თანამდებობა არის დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ეს არის თავმჯდომარის თანამდებობა და ორი ჩვეულებრივი წევრის თანამდებობა. და უკვე ამის შემდეგ ჩვენ ორი დღე გვექნება კომისიას, რომ შევარჩიოთ კანდიდატები და წარუდგინოთ პრეზიდენტს თითო ვაკანტურა და ადგილზე 2-3 კანდიდატამდე. და შემდეგ ეტაპი იქნება, მერე პრეზიდენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ კანდიდატების, ასე ვთქვათ, წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ არა პარლამენტში წარდგენის გადაწყვეტილებას, თუ დაგვეთანხმა და ჩვენი კანდიდატები მოიწონა, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე პრეზიდენტი წარუდგენს პარლამენტს კენტისხრისთვის ამ კანდიდატებს.
თუ არ მოიწონა ასეთ შემთხვევაში ხელახლა
და მაშინ ხელახლა უნდა ჩატარდეს კონკურსი.
და კანდიდატებმა ინდივიდუალურად უნდა წარადგინონ კანდიდატურები თუ მათი დასახელება? აა, ინდივიდუალურად ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ 2013 წელს იგივე თამარ ჟვანიას კანდიდატურა და მაგალითად საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაასახელა. ანუ ცვლილება ამ
ხარდა. არა, უბრალოდ ხარდაჭერა გამოუცხადეთ ჩვენ და ფორმალურად ჩვეულებრივი კონკურსი არის, როგორც მაგალითად საჯარო სამსახურის კონკურსი ტარდება ხოლმე და ინდივიდუალურად ადამიანებს შემოაქვთ ეს საბუთები, რაც არის საჭირო, რომ მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში.
დიახ, ყველაზე ოპტიმალური გათვლებით რა ვადებს შეყოლება ცესკოს ახალი თავმჯდომარე ქვეყანას?
ანუ ეს არის უკვე დამოკიდებული რამდენიმე ფაქტორზე. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაცად დაგენილი ვადები და ამ ვადებს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დავიცავთ. სამშაბათის ჩათვლით არის ეს საბუთების შემოტანის ეტაპი. 4-შაბათს და 5-შაბათს ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, სავარაუდოდ გავესაუბრებით კანდიდატებს, გააჩნია რა რაოდენობის განაცხადი შემოვა, შეიძლება ყველას გავესაუბროთ, ან თუ ძალიან ბევრი მსურველი იქნება, იქ გარკვეულწოდ პირველი გაცხერვა გავაკეთოთ CV-ებით და შემდეგ ასე ვთქვათ მოკლე სიაში, უფრო ვიწრო სიაში ვინც იქნება, მათ გავესაუბროთ, ანუ ამას ჩვენ სამშაბათს მივიღებთ ამის შესახებ გადაწყვეტილებას. ამიშენ უკვე პრეზიდენტი წარუდგენს, როგორც გითხარით, პარლამენტს და აი პარლამენტში შეიძლება გაიგზავნოს ეს პროცესი. პირველი ცდით 2/3 ხარდაჭერა სჭირდება თითოეულ კანდიდატს, რომ იგი დაინიშნოს ცესკოს წევრად ან თავმჯდომარედ. თუ 2/3 ხარდაჭერა არ ექნება ასეთ კანდიდატს, მე კიდევ ერთხელ 2/3 ხარდაჭერა სჭირდება, მეორედ უნდა გავიდეს კენტისხრისთვის და კვირაში ერთხელ დამონაკლისის წესი და ამარჩევნებამ და კვირაში ერთხელ შეიძლება ერთი კენჭი სხვა, ანუ ყველაზე ცუდი სცენარით, თუ მაგალითად უბრალო უმრავლესობით მიიღებს პარლამენტი ამ კანდიდატურებს და დაამტკიცებს წევრებს, ერთი თვე მინიმუმ დასჭირდება, მაქსიმუმ ასე ვთქვათ, დასჭირდება ამ პროცესს და მინიმუმ შეიძლება რამდენიმე დღეში დასრულდეს, თუ ორი მესამედის ხარდაჭერა პირველ ვეცდაზე ექნება კანდიდატს.
ანუ ეს უნდა მოესწროს მანამ, სანამ დაინიშნება არჩევნები, ხომ? პროცედურულად როგორ არის სასურველი და როგორ უნდა მოხდეს?
იცით რა, ჩანაწერი არის, რომ აი და მაინც არჩევნებისთვის უნდა მოესწროს უბრალოდ. აი ის ვადები, რაც ჩაიდო, ერთჯერადი ვადები, დროებითი მოქმედების ვადები ჩაიდო, ამ არჩევნებისთვის მოსწრებაც ხდის ამ პროცესს. რასაც ჩვენ არ მივესალმებით აი ამ ვადების შემცირებას, ხო, რა სრულისხმობთ, რომ განმარტოთ ჩვენს მსმენელს. ანუ მე თქვი, რომ როდესაც პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს კანდიდატურებს, ცესკოს წევრის და თავმჯდომარის, ორი მესამედის ხარდაჭერა სჭირდება პარლამენტის, რომ დამტკიცდეს ესა თუ ის კანდიდატი, თუ არ ექნება ორი მესამედის ხარდაჭერა, მეორე კენჭისყრა უნდა ჩატარდეს და იქაც ისე ორი მესამედი იქნება საჭირო. თუ ისე ვერ მოგროვდა ორი მესამედი, მერე სამი მეხუთედის უმრავლესობით იქნება საჭირო, რომ დამტკიცდეს კანდიდატი. თუ ისე ვერ მოხერხდა სამი მეხუთედის მოგროვება პარლამენტში, ამ შემდეგ უკვე 76 დეპუტატს, ანუ უბრალო უმრავლესობით შეუძლია, რომ დაამტკიცოს კანდიდატი. და აი აქ კანონში არის ესეთი ჩანაწერი, ეს ნაკერ ძოდებულ შარმიშელის დოკუმენტში წეწერა, რომ თითოეული კენჭისყრა, რაც დავასახელე, მათ შორის დრო უნდა ყოფილიყო ერთი თვე. ანუ თითო კენჭისყრიდან მეორე კენჭისყრამდე ერთი თვე უნდა ყოფილიყო გასული. თუმცა ვინაიდან ეს არჩევნები საკმაოდ ახლოს არის და მალე იქნება, მართველი პარტიის გადაწყვეტილება იყო, რომ ეს ერთკვირიანი პერიოდი შემცირებულიყო ერთ კვირიან პერიოდამდე და აქედან გამომდინარე ყველა ეს 4 ეტაპი, რომ გამოიყენოს პარლამენტმა, ერთ თვეში მაქსიმუმ შეუძლია რომ კანდიდატი დაამტკიცოს, ანუ არჩევნებამდე მოესწრება. თუმცა ეს ამავე დროს ნეგატიური ფაქტორიც არის, იმიტომ რომ როდესაც ერთი თვე ექნებოდა კენჭისყრიდან კენჭისყრამდე პარტიებს, ალბათ უფრო მაღალი ალბათობა არსებობდა იმისა, რომ კონსენსუსი შედგებოდა და ორი მესამედს მოაგროვებდნენ პარლამენტში და არ ექნებოდა საპარლამენტო უმრავლესობას იმისი მოტივაცია, რომ ჩაეგდო კანდიდატურები და ან უბრალოდ ისეთი კანდიდატურა შეეჭია, რომელიც მას აწყობს უფრო მეტად და უბრალო უმრავლესობით დაემტკიცებინა ეს კანდიდატურა. და ეს ერთი მხრივ მოსწრებას ხდის ამ ყველაფერს არჩევნებამდე, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს მინუსი აქვს, რომ რეალურად კანდიდატი შეიძლება საბოლოო ჯამში ესე მოხდეს. შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ შეიძლება მოხდეს კიდეც, რომ მხოლოდ მართველი პარტიის ხარდაჭერილი კანდიდატი იყოს ცესკოს თავმჯდომარე ან რიგითი წევრი, რაც ჩვენი აზრით იქნება ცუდი, ვინაიდან ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ არჩევნების შედეგებთან და კომისიის მიმართ ზოგადად უნდობლობასთან, ჩვენი აზრით ამ კრიზისის განსამუხტად და იგივე რომ არ და პრევენციის იგივე რომ არ განმეორდეს შემდეგ არჩევნებზეც, მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკური პარტიები მაქსიმალურად შეთანხმდნენ ამ კანდიდატზე, ვინც იქნება ცესკოს თავმჯდომარე და მინიმუმ თავმჯდომარე და წევრებზეც სასურველია, რომ იგივე მოხდეს, რომ არ გამოიყენოს აი ეს უბრალო უმრავლესობის უპირატესობა ამ შემთხვევაში მართლმა პარტიამ და ეცადოს, რომ მაქსიმალურად კონსენსუსით მიიღოს გადაწყვეტილება ამ კანდიდატთან დაკავშირებით.
ანუ შესაბამისად კანდიდატი უნდა იყოს ისეთი დასახელებული, რომელიც მისაღები იქნება ოპოზიციური სპექტრისთვისაც, ხო? და აი თუ ხედავთ, თუ რა ვიცი, მე შეიძლება დასახელდეს, გაქვს თუ არა წარმოადგენა რაღაც იმ თქვენი წესში ტრიალებს, სადაც საარჩევნო კანონმდებლობა და საარჩევნო გარემოზე ინფორმირებული ადამიანები ბრძანდებით და რამე შეგიძლიათ წინასწარ გითხრათ?
რამდენად
კონკრეტულად ადამიანებს ვერ დაასახელოთ, მაგრამ აი თქვათ კონკურსში რამდენად შეიძლება იყოს ბევრი გამცხადებელი?
იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ იქნებიან კარგი კანდიდატები, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლე დრო არის და 5 დღე არის მხოლოდ განაცხადების შემოსატანად. მაქვს იმედი, რომ საზოგადოებაში აღმოჩნდება ადამიანთა ის რაოდენობა, რომელიც შეძლებს დააკმაყოფილოს ის კრიტერიუმები, რომელიც ფორმალურად არის კანონში გაწერილი და მეორე მხრივ კომისიის არაფორმალური კრიტერიუმები, რაც იარსებებს, ვინც საკუთარი წმენით მიიღებს გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ კანდიდატს დაუჭიროს თუ არა მხარი და აქედან გამომდინარე, იმედი მაქვს, თუმცა კონკრეტულად ვინ იქნება და როგორ იქნება, ამას ნახავთ სამშაბათს, როდესაც ამოიჭურება ეს ვადა.
ან თქვენ ვახსენეთ თამაჟვანია, რომელსაც თავის დროზე 11-მა თუ შეიძლება მე რიცხვი მეშლება, 11-მა არა სამთავრობო ორგანიზაციამ დაასახელა, მაგრამ ნუ აღმოჩნდა, რომ მხარდაჭერა გამოუცხადა, ხო? ამჯერად ხომ არიგეგმება მსგავსი რამ?
არიგეგმება ამჯერად ასეთი რამის გაკეთება ორი მიზეზის გამო. პირველი, რომ ასეთი კანდიდატი, შეჯერებული კანდიდატი არ ყოს და არც ქონია მოზარანაირი კონსულტაცია, და მეორე, ჩვენ ძირითადი სათანადო ორგანიზაციები ვართ ამ კომისიის წევრები, ამავე დროს შესარჩევი კომისიის წევრები, და ჩვენ რა თქმა უნდა არასამართლიანი იქნება, რომ რაღაც რომელიმე ერთი კანდიდატის წინ წამოწევას დაუჭიროთ ხარი და წინასწარ და სხვა კანდიდატები დავჩაგვოთ გარკვეულწილად, ხო? ვინა და კომისიის წევრები ვართ, თაველოდებით ვინ იქნებიან წარმოდგენილები, ამას შემოიტანს საბუთებს კომისიაში და ჩვეულებრივ მივიღებთ ამის მიხედვით გადაწყვეტილებას და არა იმით, რომ წინასწარ რო ვიცოდეთ ვინ გვინდა და მერე გადავწყვეტოთ, ის მეგონი არასამართლიანი იქნება ამ შემთხვევაში.
და რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის და მით უფრო თავმჯდომარის მიმართ პოლიტიკური მიკორძოების პრობლემა აღარ დადგეს? აი, კომისიას რა შეუძლია ამ მიმართულებით გააკეთოს, და ზოგადად რა არის გაკეთება იქნება გაუცილებელი, როგორ ფიქრობთ?
ხო, პირველი შეავსოთ და ახსნათ, რომ კომისიაში არის ესეთი ინდივიდუალური წევრები და ყველა თავის გადაწყვეტილებაზე არის პასუხისმგებელი, ხო? უმრავლესობით კომისიის სრულ შემადგენლობებს უმრავლესობით მიიღება გადაწყვეტილება, თუ ვინ წარუდგინოთ მერე პრეზიდენტს. აქნა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თითოეული წევრი ვერ იქნება პასუხისმგებელი, სხვა წევრები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მე შემიძლია ჩემს გადაწყვეტილებაზე გავაკეთო, ასე ვთქვათ, შესაბამის განმარტებები და დასაბუთება წარმოადგინო, ვის რატომ დაუჭირე მხარე ან არ დაუჭირო მხარე. ამიტომ ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან ვიტყვი და ალბათ ჩემი კოლეგები შეცდებიან, რომ მაქსიმალურად ისეთი კანდიდატებს დაუჭიროთ ხარი და წარუდგინოთ პრეზიდენტს, ვისაც აქვს შანსი იმისა, რომ კონსენსუსი ეს მიღწეული გადაწყვეტილება მე პარლამენტში მხარის დაჭერის შესახებ და 2/3 იქნეს ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ოდის ხიხთ
ხმაური შემოდი.
იქ ჩემს მეზობელს და
გასაგებია ხმაური, მივხვდით რომ დაახლოებით სკავსი რა ხდებოდა კი. და
აი ამას ვეცდები ჩვენ და დანარჩენ უკვე მე რაც თქვი, ანუ ეს პარლამენტზე არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული. ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ისეთი კანდიდატები წარმოვიდგინოთ, რომელიც მისაღები უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიებისთვის, შემდეგ პრეზიდენტი თუ ხარს დაუჭერს სამ ჩვენს კანდიდატურებს, ჩვენ მეძადგენ კანდიდატებს, მე უკვე პარლამენტზე იქნება ეს გადაწყვეტილება, რამდენად შეძლებენ შიგნით შეთანხმებას, რომ რამდენად მისაღები იქნება ეს მათი, ასე ვთქვათ, კანდიდატები მათთვის. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ აი ეს გამოვრიცხოთ იმ შესაძლებლობა, რომ აი ისეთი შევარშიოთ ადამიანი, რომელსაც ვიცით, რომ წინასწარ მაგალითად არ დაუჭერს ხარს ოპოზიცია ან მართველი პარტია, ხო? ანუ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იდეალური არსებობს, მაგრამ ჩვენი მხრიდან იდეალურთან მიახლოებული კანდიდატი შევარჩიოთ.
Ну, გულისხმობთ კლიენტ კომისიას.
კი, ანუ მე როგორც ვთქვი, მე ერთი ხმა მაქვს და აქ ნაგავდა თავს ვერ დავდებ კლიენტ კომისიის გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ვეცდები კომისიის სხვა წევრებს საზე დავარჩიო, ასე ვთქვათ, ამა თუ კანდიდატის სიძლიერეში და სისწორეში, რომ ის წარმოადგინოთ და არა თქვა სხვა.
დიახ, ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან, ხო, და ექვსი აკადემიური წრეების. ანუ აქ ვთქვათ, კოორდინაცია უფრო მარტივი იქნება არასამთავრობო სექტორთან, თქვენ ჯგუფურად გულისხმობ, ხო, ეს აკადემიური წრეები?
დიახ.
ხო, აი.
კი, ალბათ გვექნება საუბარი ერთმანეთთან, ჩვენ ორგანიზაციებს წარმოადგენთ თანამშრომლოთ ხოლმე ბევრ საკითხზე და ამ საკითხზეც გვექნება რა თქმა უნდა საუბარი, ნახოთ ან რა საბუთებით შემოვა, ვინ შემოიტანენ განაცხადს და მე ამის შემდეგ რა თქმა უნდა დისკუსიაც გვექნება. მეორე ნაწილსაც შეეხება აკადემიურ სფეროს, ამ ხრივა ალბათ რა კოლეგიალურ ურთიერთობებს გვექნება და გვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ძალიან კონსტრუქციულად ვიმუშაოთ ამ ადამიანებთან, რომ წინასწარობებს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე პირადად მაგას და ერთი ადამიანს კაბოდორ მარინეჩი და შვილის გარდა არავის არ ვიცნობდი კუშინდლამდე, გავიცანი და გაგოლ კითხვები ქონდა ჩვენ ამ ნაწილთან კომისიის შემადგენლობის, თუ თქვენ ჩახედოთ იქ ნახოთ, რომ სამი ადამიანი არის მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, მაშინ როდესაც ბევრი უნივერსიტეტიდან საერთოდ არც ერთი წარმომადგენელი არ არის, ჩვენ განგვიმარტეს, რომ პრეზიდენტმა ასე შეარჩია კანდიდატები და ეს იყო მისი გადაწყვეტილება. გარკვეული კითხვები რა თქმა უნდა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით გვაქვს, მაგრამ ნახოთ პროცესი დაგვანახებს ეს ადამიანები როგორ გაწვლებას მიიღებენ და როგორ ჩაერთვებიან მუშაობაში კომისიას.
და დიდი მადლობა, ჩვენ მსმენელი გვყავდა სატელეფონო ხაზზე და დიდხანს ვალოდინეთ უკაცრავად თუ კიდევ გველოდება. დილამშვიდობის.
არა, უშავს და.
ხო, უკაცრავად.
დიდხანს ბატონ ლევანთან პირველ რიგში გამოეხმარებოდი იმას, რომ
მაგრამ
გერების ფუტეულში
ხო, უკაცრავად რაღაცა კონტაქტი არ არის კარგი და პრაქტიკულად არ გვესმის, ას ამბობთ. უკაცრავად დიდი მადლობა. ბატონ ლევან, და ბოლოს ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მოკლედ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გუშინ გამოაქვეყნა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების შეფასება და ამ საკითხსაც რომ შევეხოთ, აი როგორ განაწილდა ვთქვა პოზიტიური და ნეგატიური თქვენს შეფასებებში?
ა კი ბატონო, თლიანობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დადებითად უნდა შეფასდეს ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა კანონმდებლობაში, საარჩევნო კანონმდებლობაში, ვინაიდან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა გაითვალისწინა ამ კანონპროექტმა, თუმცა არსებობს გარკვეული პრობლემებიც, რომელთა შესახებ ნაწილობრივ მე ვისაუბრა უკვე. დადებითიდან გეტყვი ძალიან მოკლედ, რომ რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესი წესი გვაქვს ახლა უკვე საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებისა. უფრო სამართლიანია, უფრო მეტად არიან დაბალანსებულები პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ნიშნავენ წევრებს კომისიაში და მიმეწვიტოებ, რომ ზობა ამ ხრივ უფრო მეტი იქნება. პარტიების მხრიდან, განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებს, აფთხოვნე უნდობლობა რა თქმა უნდა კომისიების მხრიდან და მათი წილი და როლი, როდესაც იზრდება, წესით უნდა გაიზარდეს დობა ზოგადად კომისიის მუშაობის მიმართ. ასევე ძალიან დადებითად ვაფასებ ჩვენ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. ძალიან პრობლემური იყო ადგილობრივი სამართლობრივი საარჩევნო სისტემა, დაახლოებით ისეთი და კიდევ უფრო მეტად პრობლემური, როგორც იყო თქვა საპარლამენტო სისტემა ბოლო ცვლილებებამდე, როდესაც სრულად პროპორციულზე გადავიდით და 120-ზე რო იყო მაშინაც, ანუ იქამდე რაც იყო ის სისტემა, დაახლოებით იგივე პრობლემები ჰქონდა ადგილობრივი მართლობის საარჩევნო სისტემას და ეს გამოსწორდება დიდწილად ახალი პროპორციებით, ან პროპორციული არჩევნების წილი იზრდება, პროპორციული წესით ასარჩევი მანდატების რაოდენობა იზრდება მაჟორიტულთან შედარებით და წესით ის თავარი პრობლემა რაც იყო მიღებული ხმების მანდატებში არაპროპორციული გარდასახვა, ეს უნდა შემსუბუქდეს, ეს პრობლემა მნიშვნელოვნად. ასევე არის რიგი კარგი რეგულაციების, რა თქვათ, შედეგების გადათვლის, ანუ ბიულეტენების თავიდან დათვლის და შესწორების ოქმების გაკეთების კუთხით, რომელიც იყო პრობლემური 2020 წლის არჩევნებისთვის. გასაჩივრობის პროცესი დაიხვეწა და ელექტრონულად იქნება შესაძლებელი ასევე საჩივრობის წარდგენა და ესეც რა მნიშვნელოვნად გაუადვილებს ჩართულმხარეებს ამ პროცესში მონაწილეობას. ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კუთხით არის რამდენიმე კარგი ცვლილება, რომ შეეწყვიტებათ აგიტაცია სამუშაო საათებში უფრო ფართო წრეს საჯარო მოსამსახურეებისა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძირითადი დადებითი ცვლილებები. უარყოფითი რაც შეეხება, ერთი უკვე ვახსენე, რომ ეს დროის შემცირება, ეს ეგრეთ წოდებული ჩიხური, პოლიტიკური ჩიხის საწინააღმდეგო მექანიზმი კენჭისხრიდან კენჭისხრამდე, რაც უკვე ვთქვი, ერთი თვიდან პერიოდი ერთკვირამდე რო შემცირდა ჩვენ ეს ხელს არ უწყოს პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევას ცესკოს კანდიდატებთან დაკავშირებით. ასევე პრობლემური არის რეგულაცია, ვის აქვს უფლება რო ცესკოს წევრები დანიშნონ პოლიტიკურ პარტიებს, გულისხმობ ცხრა პარტია ნიშნავს ცესკოს წევრს და ბოლო ცვლილებებით ასე მოხდა რომ აქაც ერთჯერადად დაფინანსება, საბიუჯეტო დაფინანსებას მიიღა ეს უფლება და არა მიიღება ეს რაოდენობა, რის გამოც მაგათი ლეიბორის პარტიამ დაკარგა ეს უფლება, რომ საარჩევნო კომისიაში, რაც ჩვენი არის არასამართლიანი, ანუ გამოვიდა რომ ერთი საარჩევნო ბლოკიდან ორი პარტია ნიშნავს წევრს და ინდივიდუალურად მონაწილე პარტია, რომელმაც განალახა ბარიერი, იმას ეს უფლება არ ექნება. გარდა ამისა, იქ იყო რეგულაცია, რომელიც ისევ ძალიან პრობლემურია, როდესაც პატრიოტთა ალიანს ფაქტობრივად ჩამოერთვა წევრს დანიშნვის უფლება და ევროპელ სოციალისტებს მიენიჭა ეს უფლება, ვინაიდან სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ის დეპუტატები, რომლებიც პატრიოტთა ალიანსის სიით შევიდნენ პარლამენტში, მათ ახალი პარტია შექმნეს და მათზე გადავიდა ეს უფლება და ჩვენი აზრით ესაც სრულიად არასამართლიანი და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება იყო. ცესკოს თავმჯდომარეს ერთი მოადგილე კიდევ დაუმატეს მეორე მოადგილე, რომელიც გარკვეულ ჩილებას შეიზღუდოს პარტიების მიერ დანიშნული წევრი მოადგილე.
ძალიან შემოდის ხმაური ამ თქვენი მეზობლის რემონტის ხმაური, ძალიან შემოდის.
დამანგრიეს თავს კონტელი სახლი რაღაცა სანგრევა. ესე ძირითად უნდა რაღაც შეგვიძლია აქცენტი გავაკეთოთ.
კეთილი და თქვი, როგორც ვიცით, თქვენ აპირებთ ეს მოკლე ვერსია შეფასების და თქვენ აპირებთ უფრო ცლად მიმოიხილოთ საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებები და ამ საკითხს მოგვიანებით რასაკვირველია ჩვენც დაუბრუნდებით. დღეს კი გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ნუ მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი, რომელიც გუშინ დასახელდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის ორი წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული საკონკურსო კომისიის ერთ-ერთ წევრად კონკურსი გამოცხადა. სალომე ზურაბიშვილმა კომისიის შექმნის შესახებ განკარგულება გამოცხადა კონკურსი ცესკოს თავმჯდომარისა და ცესკოს ორი წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევად. კომისია 11 წევრიანია და ერთ-ერთი წევრი არის ლევან ნატროშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე. Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere it's summer. I want
somewhere.